Dobrý večer. Bílá hora, místo, které v sobě nese nelehké dědictví minulosti. Od roku 2007 je také domovem česko-německé komunity benediktínek. Jak se jim tady žije a jak se historické dědictví promítá do jejich každodenní spirituality, tak o tom si dnes budeme povídat v Dotecích víry, protože se mnou ve studiu je sestra Francesca Stáňa Šimuniová. Vítejte v Dotecích.
Dobrý večer.
Doteky víry se sestrou Francescou. Na Radiožurnálu jsou s vámi Doteky víry. Dnes je naším hostem sestra Francesca z komunity benediktínek, z komunity Vénio. Francesco, proč se vaše komunita jmenuje Vénio?
Tak naše komunita vlastně vznikla ve 20. letech v Německu, přesněji v Bavorsku, v Mnichově. A protože vyšla z liturgického hnutí, takže to není žádná, jakoby žádný starý benediktínský klášter s tradicí a se jménem, tak sestry hledaly nějaký název pro tu svoji skupinu, která tehdy ještě nebyla řeholním společenstvím nebo klášterem. A tu inspiraci našli v Žalmu 40, kde vlastně se říká já přijdu, a je to interpretováno jako slova Ježíše Krista. Takže Vénio jako komunita, která vlastně jak čeká na příchod Krista, tak se snaží i to žít vlastně v tom našem světě v této době.
A právě tato komunita přišla z Bavorského Mnichova v roce 2007 také do Prahy na Bílou horu. Ale já se vrátím teď do roku 2008 a to jste byla hostem tady právě u nás v Dotecích víry a chystala jste se ke vstupu do kláštera. Ono už je to nějakých 5 let a mě by docela zajímalo, jaká byla ta vaše cesta, co jste za těch 5 let prožila a jaké byly ty vaše začátky v řeholní komunitě.
Tak je to tak, byla jsem tady někdy na podzim roku 2008 a přesně 13. listopadu na svatou Anežku, což mi nějak nebylo jasný tehdy, jsem odjížděla do Mnichova se svým jedním kufrem a jedním baťohem, což tam všechny sestry extrémně obdivovaly, protože běžně se přijíždí se stěhovacím vozem. Takže já jsem si prostě vzala ty nejnutnější věci a odjela jsem do Mnichova s tím, že vstoupím nejdřív do postulátu, který je na půl roku. Minimálně to je takový období, kdy člověk je vlastně úplně nezávislý, chodí v civilu, ale vlastně se účastní všech modliteb, je přijat jakoby do téměř veškerého fungování komunity nebo toho společenství, může přijímat určité služby a tak se jako rozhlíží a může každý den v podstatě odejít ještě. Po postulátu potom přesně k postulátu je třeba se rozhodnout, jestli chci pokračovat a požádat o vstup do noviciátu, to už je takový oficiálnější krok, který se konzultuje vlastně s doprovázejícími sestrami. A vstup do noviciátu znamená, že vlastně ta novicka nebo postulantka přijme řeholní jméno a dostane náš řádový oděv. My máme liturgický oděv, takže chorový plášť a závoj.
Já bych k tomu jenom dodala, že ven mimo klášter v hábitu nechodíte, takže kdyby nás posluchači teď mohli vidět, tak by viděli, že nosíte úplně normální civilní šat, džíny a tričko.
Je to tak, naše komunita má vlastně od začátku tu tradici, že chodíme do civilních zaměstnání, chodíme v civilním oblečení, ale máme právě ten společný, stejný liturgický oděv, který je pro nás velice důležitý, protože v té modlitbě se skutečně spojujeme a má to jiný charakter, než když bychom se modlili také v civilu.
Já bych se ještě vrátila právě k tomu prvnímu období v klášteře, kdy se člověk učí ten nový způsob života. Co vlastně všechno nového se musí taková novická postulantka naučit?
No, já myslím, že všechno skoro, nebo zřejmě nikdo z nás nemá příliš zkušeností ze života v nějaké komunitě nebo v nějakém společenství. Dřív to možná bylo běžnější, že děti nebo mládež chodila do nějakých škol, třeba s internátem a tu zkušenost měli, což si myslím, že teď skoro tu zkušenost nikdo nemá a navíc i v rodině je méně lidí nebo méně sourozenců. Takže si myslím, že první takový malý šok je, že vlastně je to něco takového jako internát a že vlastně musíte teď najednou žít s více lidmi pohromadě, ještě k tomu je to více žen a ještě k tomu je to skupina vlastně naprosto různých generací, v podstatě všech generací, od těch úplně nejstarších seniorek, kterým je třeba 90, až po lidi, kteří jsou mladší než vy, ale do kláštera třeba vstoupili dříve než vy, což znamená, že mají jakoby v té hierarchii jiné postavení, třeba můžou mít více zodpovědnosti nebo mají i více přístupu k nějakým jednáním. A já jsem přišla, já jsem vstoupila vlastně v 35 a byla jsem jakoby v klášterním pojetí v podstatě ve školce. Jakože ten začátek je takový, že nejdřív musíte přijít a tak nějak se jako rozhlídnout, což mě se moc líbilo, že jsem mohla tak jako pomalu začínat a mít hodně času pro sebe. Všichni na mě viděli, že z práce jsem úplně zničená, takže první týden v podstatě nechtěl nikdo nic ode mě a mohla jsem úplně jako se prostě vyspat a odpočinout si. A potom pomalu začaly přicházet jakoby první úkoly, nebo se řeší to, co chcete a můžete dělat, co umíte, co vás zajímá, na co se hodíte. A to vlastně potom trvá i celý noviciát a zároveň začíná i vyučování. A u nás je vlastně zásadní seznámit se s řeholí svatého Benedikta, podle které žijeme a která se v průběhu roku vlastně, nebo v průběhu celého toho života našeho neustále dokola čte po jednotlivých verších. Takže jsme měli vyučování v řeholi. Potom je důležitá latina, protože zpíváme vlastně chorál nebo se modlíme i částečně latinsky a ta řehole je také napsaná latinsky, takže je důležité tomu jazyku alespoň rozumět, ne že se to učíme jako úplně plynně, ale učíme se tomu porozumět. Potom jsme měli vyučování v liturgice, protože liturgie je taky základní kámen benediktinské spirituality a no, dál už mě teď nic nenapadá asi.
Během noviciátu v klášteře má člověk rozlišit, jestli ta cesta, pro kterou se rozhodl, je skutečně ta jeho cesta životní. Jak se to dělá? Máte někoho, kdo vám pomáhá třeba si ujasnit, jestli to není nějaká iluze nebo nějaká podoba úniku ze světa?
Možná bych to formulovala jinak, že nejde o to, jako že já mám rozlišit, jestli je to moje cesta, nebo aspoň já jsem to tak nevnímala. Ale spíš mít opravdu jakoby čas a prostor na to rozlišit, jestli je to skutečně Boží vůle, protože ta mě vůbec k té cestě nebo k tomu rozhodnutí přivedla. Aspoň v mém případě, protože jsem se nikdy nepředstavovala a nemyslela, opravdu to nebyl ani jeden z mých životních plánů. Že někdy budu v klášteře. Zaprvé jsem byla členka evangelické církve, takže celá moje církevní formace, když to tak vezmu, někdy jako v dětství byla evangelická, potom puberta, to vlastně bylo všechno špatně. A potom jsem hledala zase spíš v těch evangelických vodách a v podstatě jsem se ke katolické spiritualitě dostala přes luterskou církev, která je jí mnohem blíže, aspoň co se týká liturgie, než třeba naše českobratrská církev, která má silnou reformovanou tradici. Takže přišlo nějaké to volání, které mi přišlo stejně hodně bláznivé, ale už právě díky nějakým duchovním zkušenostem tak jsem uvěřila tomu, že to je volání Boha. A říkala jsem si, tak asi mi nezbývá nic jiného, když jaksi moje hlava to nebere, srdce ano, než to prostě vyzkoušet, no, a jít do toho. Takže to bylo docela riziko. A to rozlišení, mám pocit, že to přijde jaksi s tím životem, že mám pocit po zkušenostech, které mám, jakoby s noviciátem v Mnichově, kde vlastně, když jsem přišla, tak nás bylo 9 a teď je nás tak třeba polovina, nás zůstala. A mám pocit, že jako všechny, kteří tam přišli, tak vlastně cítili to volání a měli pocit, že je to jejich místo. Ale nějak v průběhu té doby prostě cítí, většinou je to takový neúplně postižitelný, mám pocit. Že jako cítí, že to nejde, prostě něco nefunguje, ty vztahy nefungují, nebo často se říká taková moudrost klášterní je, že když jako novická pořádně jí a spí, takže už to je jako dobrý, že má povolání. A opravdu lidi, kteří prostě začnou být hodně nemocný, nemůžou spát, nemůžou jíst, nebo mají prostě nějaký pocity strachu nebo nějaký zvláštní obavy, tak je to znamení, že je otázka, co to je. Ale vůbec to není tak, že prostě jako někdo přijde a řekne, ty máš povolání nebo ty ho nemáš. U mě to bylo tak, že jsem prostě nikdy, zatím doteď jsem nikdy neměla silný pocit, že to není moje místo, že naopak cítím jakoby v modlitbě a i v tom životě spíš jako podporu a potvrzení toho, že je to moje místo a cítím skutečně jako hluboké štěstí v tom životě, i když to vůbec není jednoduchý. Když se to vezme zvenku, tak můj život byl předtím taky dobrý. Já jsem měla dobrou práci, výborný kolegy, vydělávala jsem peníze, měla jsem svůj byt, měla jsem přátelé, jako neměla jsem důvod z toho unikat. Na druhou stranu ten pocit byl takový, jako jestli je to všechno, tak to nějak vydržím. A tím vstupem do kláštera, nebo jakoby už tím rozhodnutím, že vlastně vstoupím, tak měla jsem pocit, jakoby zapadlo něco. Jestli znáte takovou tu hru, jak se tam skládají takhle ty kamínky a jak to prostě se uzavře, tak to je můj obraz, který jakoby vnitřně jsem měla, že to nějak zapadlo. To byl jenom pocit a byla jsem na začátku. A říkala jsem si, za 3 týdny možná vezmu baťoch a odejdu, budu muset odejít, protože nejsem vůbec typ pro klášter, jako vůbec. Na to jsem moc nezávislá a jako nemám zapotřebí se někde, jako někam cpát za každou cenu. No.
Říká sestra Francesca, host dnešních doteků víry. Na Radiožurnálu pokračujeme v dotecích víry, které dnes věnujeme benediktínkám. Komunita Venio sídlí v Praze na Bílé hoře a naším hostem je sestra Francesca. Benediktinky, to byl vůbec první klášter na našem území, jestli se nemýlím, na Pražském hradě svatojířský klášter, je to tak?
Je to tak v roce, nebo mezi lety 967 až 973 měl být založen blahoslavenou mladou Přemyslovnou. Takže vlastně 20 let předtím, než byl založen Přednovský klášter. Takže to byl úplně první ženský a zároveň benediktínský klášter na našem území.
A jaký byl další osud benediktínek u nás?
Tak vlastně dlouho byly jediné, ty svatojířské, přesně dlouho. Myslím si, že tak ve 12. století vznikly další dva kláštery. Ovšem neví se tak přesně, kdo je založil. Přesně jeden založila ještě královna Judita. Myslím si, že je to ta, která postavila Juditin most, ten předchůdce Karlova mostu. Ale ty všechny v podstatě skončily nejpozději v husitských dobách. Což byl vlastně osud téměř všech benediktinských klášterů i mužských, že na tom začátku 15. století za husitských bojů v podstatě byly zničeny. A vlastně i Břevnovský klášter byl poničen, takže se mniši odstěhovali do Broumova. V této době zůstává skutečně z ženských klášterů jenom ten svatojířský, který přežil všechno, jenom ne vlastně josefovskou reformu. Takže v roce 1782, po 1000 letech v podstatě existence, je ruší Josef II.
To bylo, řekněme, první přerušení, taková ta kontinuity života sester benediktínek v Česku. Pak k nám přišly benediktínky z Německa poprvé, je to tak?
Přesně tak, potom vlastně na začátku 20. století vzniklo takové reformační hnutí benediktínské v Německu, bojronská kongregace. A bojronská kongregace založila zase svůj první klášter v Čechách, v Praze, a byl to právě ženský klášter.
A kde byl?
Byl na Smíchově a jmenoval se svatý Gabriel.
Proč už to dnes není benediktinský klášter?
Přesně, vlastně oni přišli na konci 19. století, to jsem se spletla, protože potom po založení republiky museli odejít. Takže v roce 1888, myslím, že vznikl na tom Smíchově a skončili bohužel docela brzy, a to v roce 1919, protože tam byly pouze německy mluvící sestry. Byly to třeba i Pražanky, ale byly německy mluvící, protože to byly většinou šlechtičny nebo prostě ženy ze vzdělaných rodin, ale myslím si, že skutečně téměř výhradně šlechtičny. Takže pro mladou Československou republiku vlastně všechno špatně. Za prvé němčina, za druhé katoličky, za třetí klášter, za čtvrté přísně klauzurový klášter, takže vlastně uzavřený, za páté dělnická čtvrť Smíchov. Takže vlastně sestry zažívali takové nepříjemnosti, jako nic hrubého, ale možná takový český způsob podlí, že jim třeba někdo otrávil psy, nebo jim pravidelně byly kradeny nějaké věci, nebo v jejich ovocné zahradě prostě jim kradli, a asi to byl takový prostě způsob, jak jim dát najevo to, že tam nejsou vítány.
Říká náš dnešní host, sestra Francesca Benediktínka, která je hostem Doteku víry. Na Radiožurnálu pokračujeme v Dotecích víry, které dnes věnujeme sestrám Benediktínkám. Komunita Venio sídlí v Praze na Bílé hoře a naším hostem je sestra Francesca. My jsme říkali už, že komunita Venio přišla v roce 2007 na Bílou horu. Jak se stalo, že mnichovská komunita založila klášter v Praze?
Tak to vezmu asi trošku ze široka. Stalo se to tak, že když v 90. letech, na začátku 90. let, nynější sestra Aneška se chtěla stát benediktinkou, tak neměla kde, v Čechách tedy, v České republice, jak jsme říkali, nebo jak jsem říkala, tak v roce 1919 odešly poslední benediktinky. Takže hledala a vlastně dostala možnost vstoupit do kláštera v Polsku, právě do klauzurového benediktinského kláštera. Tento klášter, když tam vstupovala, cítila nebo měla pocit, že by chtěla žít jako benediktinka v Čechách, tak se domluvili, že pokud přijde více českých vlastně zájemkyň o vstup a zůstanou, takže ten polský klášter vlastně založí klášter v Čechách. Když se tomu tak stalo, takže v tomto klášteře bylo 4 až 5 českých sester, tak vlastně došlo k tomu, že ten klášter, ta představená, řekla, dostali se do takové situace, kdy řekla, že vlastně vidí, že to nezvládnou, že prostě v Čechách založit nemohou. Takže ty sestry, které tam byly, buď se mohly rozhodnout zůstat tam, anebo byla otázka, co dále. V tom mezidobí vlastně sestra Aneška s těmi dalšími dělali dny v klášteře tady v Čechách, takže z toho vlastně přicházela další povolání. Vlastně se rozhodli, že se poradí s opatem primasem, což je takový jakoby generální sekretář, dá se říct, benediktínů na celém světě. To je německý benediktín Notke Wolf. A ten jim poradil, aby se poohlédli v Německu právě, protože viděl, že jsou to klauzurové sestry, benediktínky, takže aby se podívali v Německu po klauzurových klášterech a že ty třeba budou jak ekonomicky, tak i personálně schopné podpořit založení v Čechách. Nakonec se 4 sestry z Polska vydali na cestu do Německa a po německých klášterech, kde se vlastně měli poohlédnout, kde by si dovedli představit, že budou žít nějakou dobu, než bude možný založit v Čechách, protože kdyby se to nepodařilo, že jedna jediná z nich, sestra Aneška, právě měla věčné sliby, tak aby se měli kam vrátit. A shodou okolností právě ten opat primas požádal převorku komunity Venio, o které vůbec nepředpokládal, že by tam sestry šly, protože právě měla úplně jiný životní styl, tak ale znal sestru Lucii a věděl, že by je mohla doprovázet dobře a že také v komunitě Venio právě je určitý vztah k Čechám, zejména kvůli předchozí převorce, která byla vlastně česká Němka, a dalších několik sester tam má kořeny v Čechách, přesněji v Sudetech. Takže takhle vzniklo, že aby se seznámili se sestrou Lucii, tak ty české sestry přišly do Mnichova, do Venia na 14 dní a když se potom měli rozhodovat vlastně, do kterého kláštera se přesunou z Polska, tak se každá za sebe a i potom společně rozhodli, že vlastně chtějí přejít do komunity Venio.
A to musel být trošku šok?
Určitě ano, na druhou stranu, jak já jsem to slyšela, já to znám taky jenom z vyprávění, takže jenom předávám. Tak vlastně to byl prostě nějaký proces duchovní a oni všechny cítili, že vlastně pro to nové založení v Čechách ten životní způsob komunity Venio dává smysl. Protože samozřejmě velká otázka, i otázka z Říma pro založení byla, čím se budete živit. Takže bylo jasné, že jako ty sestry, které to budou žít, tak musí z něčeho žít a nakonec všechny měly nějaké vzdělání nebo prostě měly nějakou představu o tom, co můžou dělat. A ukázalo se, že vlastně bude nejjednodušší, když prostě přijdou sem a půjdou do normálního zaměstnání a budou zajištěny jak sociálně, pojištěny a tak dále, tak vlastně i ten chod kláštera. Ale nemyslím si, že to bylo jenom pragmatické rozhodnutí, ale to k tomu samozřejmě přispělo.
Vy říkáte, že pracujete v normálním zaměstnání. Předpokládám, že ne na plný úvazek, to by se asi nedalo skloubit s tím monastickým způsobem života.
Nemělo by to tak být. V Mnichově vlastně dlouho dospívali k tomu, aby ty úvazky byly nižší, protože v dřívější době to moc nešlo pracovat na nižší úvazek, teď už to jde. Takže naším cílem a ideálem tak je nepracovat na plný úvazek a já třeba mám teoreticky poloviční úvazek, ale samozřejmě ty nároky toho zaměstnání jsou různé, takže jsme flexibilní, no, musíme být.
V jakých profesích pracujete?
Máme jednu stavební inženýrku, která navrhuje vodu a plyn, si myslím, v domech, pracuje v jedné architektonické kanceláři. Potom máme zatím ještě jednu studentku Akademie výtvarných umění, která bude restaurátorka. Potom máme jednu sestru v důchodu, což je vlastně jediná naše německá sestra, sestra Birgita, která byla profesorkou psychologie na odborné vysoké škole v Eichstättu. A já pracuji v jedné neziskové organizaci, která vlastně koordinuje dobrovolníky, německé dobrovolníky, kteří přijíždějí do Čech na jeden rok dělat mírovou službu.
Vy jste zmínila, že řada těch sester z té německé komunity má české kořeny. Je to téma česko-německého smíření velkým tématem pro vaši komunitu?
No určitě to není nějakým vědomým tématem, ale tím založením vlastně se to jakoby stalo realitou a ne tématem. Jak jsem říkala, tak vlastně ta představená ještě před sestrou Lucí, teď již máme vlastně abatyši Carmen, matka Agape je česká Němka a vlastně musela odejít, byla skutečně odsunuta v roce 46 z nádraží Bubny, ze kterého odjížděly všechny transporty s židovskými spoluobčany a zůstalo to v ní vlastně jako velké téma a i jako velké trauma, že ztratila domov. Ty ostatní sestry už jsou spíše mladších ročníků, přesně máme jednu ještě přes 90 let sestru, jejíž rodina byla a i ona vlastně jaksi odsunuta z Polska. Potom máme sestry, jejíž prarodiče třeba, nebo rodiče byli spíše odsunuti ze Sudet, takže k tomu nemají úplně přímý kontakt, ale přes ty rodiče to tam vždycky, nebo prarodiče, jako téma bylo. A je vidět, jak to v nich pracuje, že některé teď byla na dovolené. U nás v Praze jedna sestra, jejíž otec vlastně je z bývalých Sudet a ona má velkou potřebu vlastně se do těch míst vracet nebo vůbec poznávat tady tu zemi a je vidět, že k tomu má prostě jiný vztah, než když přijede normálně sestra, která se narodila v Bavorsku a je z Bavorska, tak je fakt, že sestry se snaží všechny, nebo hodně z nich, učit se česky. Je vidět, že tím nějak jakoby otvírají tu svoji minulost a že ji i nějak zpracovávají a že je to, není to jenom jednoduché, není to jenom pozitivní, ale je to hodně důležité pro ně.
V Dotycích víry je naším hostem sestra Francesca z benediktínské komunity Venio, která sídlí v Praze na Bílé hoře. Bílá hora, to je takové zvláštní místo. Je symbolem porážky českých stavů, symbolem utužení katolicismu, ale také možná jakýmsi prologem k 30-leté válce. Pro benediktíny je hodně důležité, na jakém místě žijí. V některých klášterech, nevím, jestli je to tak i u vás, se slibuje stabilita, to znamená věrnost místa, je to taky u vás?
No, to je hlavně u nás. To je benediktínská tradice, nikde jinde to tak není. To jsou vlastně benediktínské sliby, slib stability.
A co tedy pro vás osobně Bílá hora znamená?
No, když jsme u toho, že je pro benediktiny důležité, kde žijí, tak my jsme k tomu přišli tak trochu jako slepé k houslím, musím říct, protože jak jsem vyprávěla to, jak vlastně české sestry hledaly místo v Čechách, kde by mohly žít jako benediktinky, tak bylo mnoho různých nabídek, ačkoliv samozřejmě ty benediktinské možnosti byly důležité, protože Břevnos v tom hodně podporoval, takže například přicházel v úvahu Broumov, což je obrovský areál, a další místa, ale ne přímo nějak třeba historicky zajímavá. A nakonec vlastně byla ta možnost přijít na Bílou horu do poutního areálu Panny Marie Vítězné. asi úplně pragmatický důvod byla velikost a to, že vlastně přijde jenom pár sester a že vlastně si nedovedou představit, že by dostali na starost nějaký obrovský areál. Bílá Hora byla volná, a přesně nebyla úplně volná v té době, ale bylo to tak, že si všichni dovedli představit, že se najdou finance na to, aby se opravila a aby tam mohly začít žít české sestry. To místo nebo ta historie sama o sobě původně nehrála vůbec žádnou roli. Spíš to bylo tak, že když tam sestry přišly, hlavně sestra Birgita jako německá bavorská sestra a viděla ty fresky v tom kostele, které všechny se nějak vztahují k bitvě a právě v té jedné postranní kapli tak je i přímo na fresce bavorská vlajka a prostě tam zrovna probíhá ta řeš mezi katolíky a protestanty v uvozovkách a mezi právě bavorskými vojáky Maximiliána Bavorského a českými stavy nebo stavovskými vojáky, tak to pro ní bylo těžké. A vlastně vždycky, když dělá prohlídky, tak říká, že to je těžké a my v té kapli i při mši sedíme, takže to máme před očima. A mám pocit, že je to pro ní mnohem těžší než pro nás. No. My asi tím, jak jsme prohráli, tak a hlavně máme už i časový odstup a hlavně tím, jak děláme tam prohlídky, tak já třeba čtu kolem toho nějakou literaturu a není to vůbec tak černobílé, jak jsem věděla, takže pro mě je to hodně, hodně zajímavý téma.
Máte nějaké plány s tím poutním místem?
No tak určitě přesně my na tom místě žijeme a hlavně se tam modlíme, takže už to považujeme za naprosto zásadní a za velký úkol pro nás, protože například každý den v polední modlitbě se modlíme za všechny zemřelé a i za zemřelé na tomto místě. A právě tam děláme ty prohlídky, takže to je taky další součást našeho života, kterou považujeme za důležitou, mluvit s lidmi o tom, co se tam dělo a i o tom třeba, jak je to možné vnímat jinak a i o tom, že to prostě není jednostranné a otevírat tam tu otázku jak mezi náboženského, tak ekumenického na mě asi dialogu. A to považujeme za další svůj úkol nebo součást našeho života tam, že jsme ekumenicky otevřené, že skutečně chceme komunikovat a i se modlit s dalšími konfesemi a mít s nimi dobré vztahy, jak sousedské, tak obecně. A teď právě plánujeme nějakou expozici, takže chceme to místo dovést do stavu, kdy bude možné ho navštívit a vlastně tam prožít jak vlastně duchovní chvíle, takže ne jenom informace a historie, ale i možnost tišení a modlitby, tak ale právě získat tam informaci a třeba mít i nějaký umělecký zážitek a tak dále.
My jsme říkali, že vy jste komunita otevřená, kromě toho, že chodíte do civilních zaměstnání, jste také otevřeni návštěvníkům, teda takovým těm hledajícím lidem, kteří hledají třeba nějaká spirituální ukotvení?
Určitě, já myslím, že jsme otevřeni pouze hledajícím, což nechci teď nějak zúžit, ale vlastně základní činnost benediktínů je hledání, hledat Boha. To vlastně říká Benedikt ve své řeholi, že vlastně bratr, který přijde, on mluví jenom o bratrech, tak první vlastně záležitost, a to se vracíme zase na začátek té formace, první, čeho si mají všímat v tom klášteře, je, jestli opravdu hledá Boha. A také říká, že to hledání nikdy nekončí. Takže my jsme hledající, tím pádem je logické, že nebo předpokládáme, že všichni jsou hledající, nebo ti, co přijdou, takže samozřejmě přijímáme hledající. A ne jenom hledající vstup do kláštera. A další věc, která patří k benediktinské spiritualitě, je přijímání hostů. A je to přímo vlastně zakotveno zase naší řeholi. A tam to není omezeno vůbec ničím, příslušností nebo vírou a tak dále. Pro Benedikta je důležité, aby měl ten host možnost se modlit a aby měl možnost duchovního rozhovoru nebo rozhovoru s bratrem, který je k tomu určen, ale jinak to není žádné omezení pro ty, kteří přicházejí.
Máte nějaké programy pro hosty, pro návštěvníky?
Nějaké programy máme, není to tak jako třeba v jiných klášterech, které nabízejí přímo týdenní duchovní programy, exercice, duchovní cvičení a tak dále. My tím, že chodíme do toho zaměstnání, tak to můžeme dělat v podstatě jenom o víkendech a máme spíš takové denní nabídky. A to 4x do roka děláme setkání s benediktínskou spiritualitou, to je v sobotu vždycky. A tam vlastně se snažíme mluvit o jednom tématu naší spirituality, které je možné žít i v běžném civilním životě. A potom děláme takzvané liturgické cesty, což je vlastně takový jako výlet nebo turistická záležitost, která je ale spojená s meditací textu, z písma, většinou to je také sobota, takže meditujeme některý text z nadcházející neděle a taky si vlastně povídáme o tom, co nás tomu napadlo, ale většina té cesty probíhá v tichu a je čas na to se postupně po malých částech tím textem zabývat. Potom, a to je teď velice aktuální, děláme, nebo ten cíl byl dělat jednou za rok dny v klášteře, což je skutečně pro hledající už i třeba to řeholní povolání, ale nejenom. A teď po dlouhé přestávce, protože jsme čekali, až budeme mít vlastní dům pro hosty, tak děláme první dny v klášteře skutečně přímo na Bílé hoře a ty budou od 25. do 28. října. Bohužel v té době se konají volby, nebo bohu dík, těžko říct, ale počítáme s tím, že začneme v pátek večer nějakou adorací nebo modlitbou, takže žádáme účastnice, aby odvolili pátek a potom se budeme určitě i na ten úmysl modlit, ale zabývat se hlavně tou naší spiritualitou a tím životem v klášteře až do pondělka, který je volný, protože je státní svátek.
Je možné se ještě přihlásit?
Určitě právě, my jsme moc reklamu zatím nedělali, takže hlašte se na náš e-mail benediktinky@centrum.cz.
Tak končí sobotní doteky víry. Jejich hostem byla sestra Francesca Stáňa Šimuniová z komunity Benediktýnek v Praze na Bílé hoře. Děkuji, že jste přišla a někdy příště se zase budu těšit na shledanou.
Nashledanou.
Terezie Bečková se loučí. Dobrý večer s Radiožurnálem. Za okamžik vás čekají zprávy.